Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Viața duhovnicească este presărată cu suișuri și coborâșuri. Suișul decurge din dragostea noastră față de Dumnezeu, din împlinirea poruncilor, din lupta cu patimile și dobândirea virtuților, în timp ce căderile noastre denotă mândrie, neascultare de Dumnezeu și facerea voii proprii. O viață duhovnicească trebuie împletită cu ascultarea de poruncile Domnului. La început, acest lucru se face cu greutate, dar pe parcursul înaintării în viața spirituală, împlinirea lor decurge de la sine. În această incursiune a noastră prin teologia morală, am vorbit despre poruncile decalogului și mai recent despre poruncile bisericești. Cum spuneam și altădată, acestea sunt în număr de 9. Vorbim pentru început astăzi despre porunca a 5-a bisericească, care ne îndeamnă să ne rugăm pentru ocrmuitorii noștri. Vom comenta această poruncă bisericească cu invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am regăsit!
Părinte Arhimandrit, iată această poruncă a 5-a bisericească, la ce ocrmuitor se referă ea?
Se referă, cred că, deopotrivă la ocrmuitorii bisericești, cât și la cei lumești. Deopotrivă trebuie să ne rugăm și pentru unii și pentru alții, pentru cei bisericești, în mod deosebit, pentru că ei sunt părinții noștri duhovnicești și de ei facem ascultare pentru Duhul Sfânt. Iar pentru cei lumești, cum spune rugăciunea din liturgia Sfântului Vasile, zice, pune gânduri bune pentru biserica ta în inimile lor, ca în liniștea lor, viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și curăția. Adică să fie o bună conviețuire. Pentru că nu întotdeauna cârmuitorii lumești sunt și creștini. Credincioși. Dar și în aceste situații biserica este chemată să se roage pentru ei, ca Dumnezeu să îi lumineze și să îi inspire la nivelul lor și în situația lor, ca biserica să-și poată desfășura activitatea și misiunea fără potrivnicii, în situația în care totuși rugăciunea nu-i atinge și ei sunt împotriva bisericii, biserica trebuie iarăși să continue să se roage pentru ei. Nu trebuie să înceteze rugăciunea, ci poate mai mult să înmulțească, să sporească această rugăciune, pentru că nu, porunca Mântuitorului este, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Așa că dacă o cârmuire lumească este potrivnică bisericii, acesta nu este un temei ca biserica să nu se roage pentru ei.
Dacă această cârmuire, cum spuneați, este potrivnică bisericii și rânduielilor ei, această lucrare a lor sau faptul că ei au ajuns în fruntea statului, a comunităților noastre, este după voia lui Dumnezeu?
Cu îngăduința lui Dumnezeu.
Ce diferență ar fi între după voia lui Dumnezeu și după îngăduința lui?
Cu voia lui Dumnezeu se întâmplă lucrurile bune, folositoare.
Cu binecuvântarea lui.
Cu binecuvântarea lui. Și cu îngăduința lui Dumnezeu se întâmplă lucrurile rele. Vedeți, Mântuitorul spune despre cei care aveau să-l ucidă, să-l prindă, zice, acesta este ceasul vostru și puterea întunericului, îngăduită de Dumnezeu, prin urmare.
Poate fi întoarsă spre folosul creștinilor?
Dumnezeu se poate folosi întotdeauna, aceasta este marea minune pe care o face Dumnezeu, că se poate folosi de rău înspre folosul binelui, înspre propășirea binelui. Îmi vine în minte situația lui Iosif din Vechiul Testament, care din răutate, din invidie, din gelozie a fost vândut de către frații săi, a ajuns în Egipt, a trecut și printr-o temniță destul de grea, în cele din urmă ajunge să fie demnitar mare la curtea lui Faraon. Și în această situație, frații lui care l-au vândut ajung să vină la el și să îi ceară bucate pentru familia lor, care trăiau într-o perioadă de mare secetă, de mare foamete. Și așa Iosif li se descoperă și ei se tem acum că Iosif s-ar putea să-i pedepsească, dar le spune: nu vă temeți, pentru că iată, prin ceea ce s-a întâmplat, Dumnezeu v-a salvat viețile voastre și ale tatălui nostru. Așa că iată înțelepciunea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, care a transformat răutatea acestor oameni în ceva mântuitor pentru ei până la urmă.
Și în viețile noastre duhovnicești se poate întâmpla acest lucru. Căderile noastre, până la urmă, pot fi folositoare unui nou urcuș.
Da, sunt un fel de combustibil pentru viața duhovnicească.
De ce oare? Totuși e tragic că noi cădem.
E o taină a lui Dumnezeu. Dar faptul că ai căzut, dar nu deznădăjduiești și te pleci iarăși cu pocăință și cu umilință înaintea lui Dumnezeu, acesta este o putere pentru tine, o energie extraordinară, umilința și pocăința de după cădere. Și cred că acesta este motivul pentru care Mântuitorul a zis: ori de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, vi se pare că în timpuri de prigoană, în timpuri de restriște, biserica a fost mai vie decât este acum în timpul libertății?
În general, cam așa a fost. Prigoana a intensificat, cred, viața de rugăciune și de curăție a bisericii.
Totuși, noi ne rugăm în slujbele noastre pentru pace, pentru libertate, pentru ca biserica să-și poată face misiunea în condițiile normale de viață.
Da, dar e un paradox. Totuși, vedeți, în stare de libertate, într-adevăr, se fac lucruri frumoase, se fac misiuni, biserica a rodit teologia, arta, lucruri într-adevăr foarte, foarte frumoase. Dar lucruri pe care le, aș zice, le trăiește sau cu care se hrănește doar o mică parte din membrii bisericii, cumva niște elite, iar marea mulțime totuși trăiește destul de
căldicel,
da. Și mă gândesc că lui Dumnezeu nu-i place lucrul acesta. Undeva în cartea Apocalipsei Mântuitorul spune acest lucru. Zice: ori de-ai fi rece sau fierbinte, dar pentru că ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Prin urmare, înțeleg din acest cuvânt că Domnul preferă fierbințeala martiriului.
Revenim puțin la porunca aceasta a cincea bisericească, să ne rugăm pentru ocărmuitorii noștri. În ce constă rugăciunea noastră? Cum o facem?
În primul rând ne rugăm în slujbele bisericii, atât pentru cârmuitorii bisericești, cât și pentru cei lumești. Începem cu cei bisericești, întotdeauna ne rugăm pentru episcopul locului.
De ce al locului și nu al întregii biserici sau al ortodoxiei în general?
Aceasta este rânduiala. Fiecare eparhie are darul de a trăi cumva taina întregului.
A întregii biserici,
adică o eparhie cu un episcop este biserica, trupul lui Hristos, un tot. Sigur că este în comuniune cu celelalte episcopii dintr-o patriarhie, la rândul lor patriarhiile, vedeți, sunt în comuniune. Dar aceasta este rânduiala, se trăiește pe unități mai mici.
Deci arhiepiscopul Clujului, mitropolitul Clujului, este cumva păstorul unei turme, este întâi stătătorul acestei turme, egal în drepturi cumva cu episcopul unei eparhii din Rusia, să zic, sau din Serbia, din altă parte.
Da. Are aceeași putere. Cumva Fiecare episcop este o icoană lui Hristos în eparhia sa. Acolo unde este episcopul, zice, acolo este Hristos și biserica. Și preoții, de fapt, sunt trimișii episcopului, mâinile episcopului. Ei slujesc cu delegația lui, cu binecuvântarea lui. Și dacă episcopul retrage această binecuvântare, preotul nu poate funcționa, nu poate sluji. Și preotul, vedeți, nu are deplinătatea harică. El nu poate hirotoni la rândul lui alt preot. Nu poate împărtăși harul preoției. Doar episcopul poate face acest lucru.
Vedeți, la noi în Biserica Ortodoxă nu funcționează acest principiu al unității episcopale într-un pontif, cum este Papa de la Roma, care cumva
Adică
este
nu există
stăpânul
un
întregii.
superior peste
Nu,
episcopi.
nu, nu, nu. Avem un
Toți.
superior de onoare, să spunem, persoana patriarhului, dar el este egal ca putere, ca slujire cu
El
ceilalți.
are putere episcopală doar în eparhia sa, în Arhiepiscopia Bucureștilor.
Așa.
Atât. În rest, el este președintele sinodului mitropolitan în Mitropolia
Ungurul Vlahii sau
Mucovlahiei
Munteniei.
sau Munteniei și președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Dar nu are autoritate
În alt
în altă
teritoriu.
eparhie.
Deci el, ca ocrmâitor bisericesc în eparhia sa, ia decizii în privința Arhiepiscopiei Bucureștilor, nu poate interveni în Arhiepiscopia Clujului.
Nici de cum.
Nu are voie, deși este patriarhul bisericii noastre, pentru
Da.
că fiecare unitate este o biserică în sine.
Da, și se întâlnește cu episcopii din mitropolia sa sau din patriarhie, totuși frățește. Adică se comportă ca egal, este întâiul între egali.
La noi, deci, funcționează acest principiu al conciliarității, al sinodalității. Avem un sobor de episcopi cumva egali între ei.
Da, dar sigur că trebuie să existe, vedeți, cineva care să
Îi conducă. Și au
conducă
ranguri,
un.
în sensul
Da.
că un mitropolit este mai, să zic, la onoare, la cinste în evlavia noastră și în biserică, decât un episcop, în sensul că cumva administrativ are așa o altă situație, dar nu avem un pontif suprem în biserică, cum este în Biserica Catolică. Episcopul Romei este de fapt cel care conduce ca putere, ca autoritate,
Întreaga
întreaga.
biserică.
Echivalentul lui nu se află, să zic, în biserica noastră. Noi nu avem un papă în biserică, în Biserica Ortodoxă. Nici chiar Patriarhul de Constantinopol nu este un mai mare peste toți
El este
episcopi.
patriarhul Constantinopolului, de o veche patriarhie care actualmente este destul de săracă, aș zice, și trăiește în condiții foarte vitrege. Și este în comuniune cu celelalte patriarhii ortodoxe și în relații frățești, nu de subordonare. Deci celelalte patriarhii nu se subordonează patriarhiei de Constantinopol.
Prin urmare, noi la slujbă, în primul rând, pomenim pe episcopul locului.
Da.
El este cârmuitorul nostru
Împreună cu
direct.
tot clerul și poporul, spune Ectenia,
Și aici
pentru,
intră
da,
toți ceilalți.
toți ceilalți. Și după aceea ne rugăm pentru cârmuitorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru oastea cea iubitoare de Hristos, spune mai nou formula. Pentru că și armata intră în această categorie a autorităților civile, pentru că ea poartă de grijă, vedeți, de liniștea țării, apără granițele țării și veghează ca poporul să trăiască în liniște și pace.
Vedeți, pe cârmuitorul bisericesc al locului, în persoana arhiepiscopului sau a episcopului, îl pomenim nominal, îl amintim cu numele. Întâi pomenește pe cutare și cutare. În schimb, pe cârmuitorii lumești nu-i amintim nominal pe niciunul.
În situația actuală, nu, dar când am avut un rege,
Așa.
el era pomenit cu numele,
Mhm.
pentru că aveai garanția că este totuși un om credincios, un om al bisericii, era uns de biserică,
Investit de biserică,
investit de
da.
biserică, ori nu întotdeauna cârmuitorii lumești sunt și creștini sau creștini practicanți. Și atunci ne rugăm pentru ei așa, la modul general, dar nu îi pomenim și cu numele.
Dacă acești cărmuitori lumești, Părinte Teofil, nu sunt creștini, sunt chiar potrivnici bisericii, deci fac rău bisericii, mai concret, cum se ruga biserica ortodoxă rusă pentru Stalin? Se ruga pentru el?
Tot așa, cred, nu cu numele, așa cum ne-am rugat și noi în perioada comunistă, pentru conducătorii Republicii Socialiste România, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește!
Deși dărâmă biserici.
Da, dar avem poruncă în Sfânta Scriptură. Sfântul Apostol Pavel, în 1-a epistolă către Timotei, îl îndeamnă printre altele, zice: înainte de toate, vă îndemn să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, ca să petrecem viață pașnică și liniștită în toată cuvioșia și buna cuvință, că acesta este lucru bun și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. De asemenea, în Epistola către Romani, la capitolul 13, și mai explicit, zice apostolul: tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu, iar cele ce sunt de Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu, iar cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă.
Un cuvânt greu, Părinte.
Da.
Pentru că ce se întâmplă, vedeți, în timpul comunismului au fost foarte mulți care s-au împotrivit aceste rânduieli cu conștiința că de fapt slujesc lui Dumnezeu și această conștiință a rămas valabilă, fapt pentru care au răbdat terniță, prigoană, chinuri, munichiar moarte. Deci ei au luptat pentru biserică prin faptul că ei s-au împotrivit acestei stăpâniri pusă cumva sau îngăduită de Dumnezeu.
Bine, acum poate că trebuie puțin
nuanțat
și explicat. Deci trebuie să ne supunem puterii lumești atâta timp cât ea nu intră în contradicție cu Evanghelia. Dar dacă ea este împotriva Evangheliei, noi continuăm să ne rugăm pentru ea, dar nu ne supunem hotărârilor ei care sunt împotriva lui Hristos și Evangheliei. Dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și trebuie să ne facem datoriile față de stat, dar și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și acolo unde începe conflictul, sigur că mai presus de toate ascultăm de voia lui Dumnezeu. Iar de stat ascultăm numai câtă vreme nu ne împiedică să facem voia lui Dumnezeu. Dar nu oprim rugăciunea. Deci rugăciunea se poate face în orice condiție.
Mai departe,
poate chiar mai mult.
Mai departe, în același capitol 13 de la Romani, Sfântul Apostol Pavel mi spune că acești dregători sau cărmuitori sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăruind în această slujire neîncetat. Dați, deci, tuturor cele ce sunteți datori. Și cumva, iată, interesant, Sfântul Apostol Pavel îi privește ca pe niște oameni care slujesc lui Dumnezeu, chiar dacă ei, propriu-zis, nu sunt creștini sau nu fac voia lui Dumnezeu.
Fără să fie conștienți.
Da, fără să fie conștienți.
Fără să fie conștienți, da, slujesc la un plan al lui Dumnezeu cu lumea aceasta, totuși, care noi nu-l putem cuprinde, nu este peste puterile noastre să înțelegem logica lui Dumnezeu în tot parcursul istoriei, dar cu siguranță că nimic nu este întâmplător. Dacă în viața unui om nici măcar un fir de păr nu crește și nu cade fără știrea lui Dumnezeu, cu atât mai mult viața mai multor oameni și a popoarelor și a lumii întregi nu se întâmplă fără știrea și îngăduința și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Că vedeți cum zice Hristos, că Dumnezeu pe cei drepți îi iubește, dar și pe cei păcătoși îi miluiește. Că răsare soarele și peste cei buni și peste cei răi deopotrivă. Așadar, Dumnezeu iubește pe credincioșii creștini, pe cei care îl cunosc și fac voia lui, dar miluiește și pe cei care nu îl cunosc, dar așteaptă cumva întoarcerea lor. Și aici suntem și noi responsabili, Dumnezeu ne angajează în această lucrare, ca noi să fim o mărturie, să fim lumină în această lume care trăiește în întuneric.
Pe acești cărmuitori ai statului, ai țării, ai satelor, ai orașelor noastre, îi pomenim și la proscomidie?
Da, este o părticică specială care se scoate tot așa și pentru cărmuitorii lumești. Întâi scoatem pentru episcopul locului, apoi pentru conducătorii țării și apoi pentru ctitorii bisericii. Sunt trei părticele care se pun de desubtul Sfântului Agneț.
Cei care vrea să fie mai acrivoși, mai exact în privința drept de credințe, spun că pe Sfântul Disc trebuie pomeniți exclusiv cei care sunt fii ai bisericii, chiar dacă doar nominal. E bine, în acești cărmuitori ai țării intră de multe ori și de alte confesiuni, intră și musulmani, și evrei, deci de toate categoriile religioase. Și totuși intră pe acest disc.
Oricum, biserica în rugăciunea ei
îi cuprinde.
La modul general se roagă pentru întreaga lume și
adevărat,
pentru necredincioși. Chiar după epicleză, spunem la un moment dat, încă aducem ție această slujbă duhovnicească pentru toată lumea. Și apoi zice, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică. Deci, dragostea lui Dumnezeu cuprinde întreaga lume. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască. Sigur că se împărtășesc de harul Sfântului Duh, de jertfa lui Iisus Hristos, doar cei credincioși. Prin împărtășire la modul real sau prin această participare mistică, prin pomenirea la proscomidie cu părticele. Dar cei necredincioși au și ei parte de mila lui Dumnezeu și de jertfa lui Hristos. Așa că, oricum, întreaga lume stă prin Hristos și pentru Hristos. Toate prin El și pentru El s-au făcut. Și vedeți că și dintre păgâni care se mântuiesc, făcând din fire cele ale legii lui Dumnezeu, se mântuiesc tot prin mila și bunăvoința lui Dumnezeu și prin jertfa Mântuitorului Iisus Hristos.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, pot fi cărmuitorii bisericești și cărmuitori lumești? Ar merge mai bine biserica în situația aceasta?
Nu știu ce să zic. Au fost, cred că, situații în istorie când uneori episcopul a avut și îndatoriri de felul acesta.
Ne gândim la Patriarhul Mieron Criste, a fost regent, a fost un fel de conducător al casei regale, al țării.
În situația în care tot poporul ar fi creștin ortodox, eu știu, dar nu se poate realiza, cred că, acest ideal. Și cred că este mai bine totuși să fie o delimitare. E mult mai corect sau... Vedeți că în vremea noastră chiar s-a interzis de către Sfântul Sinod ca preoții să aibă demnități politice. Cu atât mai puțin episcopi.
Am ascultat însă și opinia unor preoți care trăiesc pe la țară și spun că la nivel local, al consiliilor locale din primării, prezența preoților acolo ar fi fost una extrem de benefică, în sensul că un preot ar fi ajutat la mai multe acțiuni administrative și gospodărești pentru sat, pe care, să zic, cărmuitorii ceilalți nu le prea iau în calcul de multe ori. Dar un păstor care știe nevoile oamenilor ar fi avut un cuvânt de spus mai pregnant în privința aceasta, cel puțin la nivelul local, deci al satelor, nu la nivelul parlamentului, să zic. Însă, sinodul a luat decizia de a nu se face această, să zic, joncțiune între biserică și puterea statală pentru a nu se ajunge la compromisuri și alte forme ambigue de colaborare. Sunt puteri separate, chiar dacă colaborează la nivelul acesta.
Și totuși, biserica are în vedere mai mult pregătirea oamenilor pentru împărăția lui Dumnezeu și grija de cele pământești ar putea fi de multe ori o ispită și a fost de multe ori o ispită pentru cler să-și îndrepte mai mult atenția spre problemele pământești, lumești ale oamenilor și fără să le îndrepte atenția spre cer, spre împărăție, spre cele ce vor să vină.
O problemă complicată, însă, iată, biserica ne îndeamnă să luăm aminte la cei care ne cărmuiesc, să-i avem în grija noastră, să ne rugăm pentru ei. O facem, poate, în taina inimii noastre, o facem în mod deosebit la biserică, prin slujbele noastre, însă ei sunt în grija bisericii. Biserica îi are, într-un fel, ca pe niște fii ai ei și se roagă pentru ei, pentru ca aceștia să confere, prin slujirea lor, pacei bisericii, iar biserica să-și poată desfășura activitatea așa cum o cere rânduielile ei. Părinte Arhimandrit, sunt câteva aspecte pe care le-am surprins în legătură cu a cincea poruncă bisericească, care ne îndeamnă să ne rugăm pentru ocărmuitorii noștri. Într-o emisiune viitoare vom aduce în discuție alte porunci bisericești pentru a le comenta și pentru ca prin aceasta ele să ne fie și mai limpezi.
Cu pace Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește!
Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește!
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește!
Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește!
Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Bartolomeu, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește!
Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește!
Pentru preacuviosul părintele nostru stareț, ieromonahul Chiril, dinpreună cu obștea și toți ostenitorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește!
Pentru sfântă mănăstirea aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește!
Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește!
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește!
Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește!
Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Doamne, miluiește!
Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ție, Doamne!
Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Stimați ascultători, urmăriți emisiunea BC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Teofil, în partea a doua acestei emisiuni, așa cum obișnim de fiecare dată, vă pun câteva întrebări cu un caracter practic care să răspundă unor nevoi ale credincioșilor și să le lămurească unele nedumeriri. Iată o primă chestiune. Suntem invitați nași undeva, la un cuplu în oraș. Ce facem dacă preotul oficiant ne cere prea mulți bani? Cum este obiceiul la oraș? Au alte tarife decât în alte părți.
Nu știu ce înseamnă acești prea mulți bani.
Cineva a fost naș la București. Acolo au niște tarife foarte mari. Au rămas perplex cei care au fost nași de ceea ce trebuia să dea acolo preotului. E dator nașul, familia, să dea acești bani preotului?
Poate că ar trebui să discute dinainte, să știe, să fie pregătiți în situația aceasta.
Face o impresie foarte urâtă.
Nu știu ce să zic. Dar probabil că atunci când se fac pregătirile pentru cununie, preotul este anunțat despre și se fac și vestiri în general. Nu știu dacă la oraș se mai practică vestirile. Dar în general, când se programează cununia, mirii ar trebui să se intereseze și despre taxe.
Sunt taxe ale parohiei, dar sunt bani dați ca un fel de dar preotului.
Asta e altceva. Nu cred că se poate impune darul, dar.
Păi știu, dar știți taxă. Cum este. Este un obicei al locului. Nu poți să sar peste el.
Nu cred că e ceva nepotrivit. Taxa bisericească se plătește și se dă chitanță pentru...
Da.
Iar restul nu se poate impune. Nașul dăruiește cât consideră, nu. Preotul nu poate să aibă îndrăzneala să impună o anumită sumă de bani, așa numai.
Dumneavoastră, ca preot, cum priviți această remunerare a preoților? Faptul că ei primesc bani de la oameni. Suntem foarte nepotrivit, să zic, analizați de către oameni. Suntem acuzați că prin aceasta, de fapt, facem un deserviciu misiunii bisericii.
E o mare ispită. Sigur că, pe de o parte, preotul este în slujba comunității și are nevoie și el să se întrețină și să-și întrețină familia, are nevoie de un salar. Pe de altă parte, credinciosul simte chiar nevoia atunci când îi cere preotului rugăciunea și el la rândul lui să... participe,
să-i mulțumească.
Să-i dăruiască ceva și o face cu dragă inimă. Dar ispita și marele păcat cred că apare acolo când începem să impunem o anumită sumă și să spunem dacă nu-mi dai atâta, nu fac. Acolo cred că e greșeala.
În acest sens și Sfântul Apostol Pavel spune că cumva slujitorii lui Dumnezeu au dreptul la aceste venituri.
Din Evanghelie, da.
Da. Noi le spunem venitul după epitrahil, cumva. Deci faptul că slujim, ne rugăm, este un fel de osteneală al sufletului nostru. Și pentru aceasta oamenii se simt și ei cumva datori. Chiar sunt oameni care nu-ți dau pomelnicul dacă nu le primești și banii. Dar de aici și până la a ne îmbogăți pe seama comunității, prin faptul că primim sume fabuloase, am întâlnit adesea biserici în alte părți ale țării unde credincioșii stau la coadă cu pomelnice consistente, se adună acolo o ladă de bani aproape.
Bănuiesc ca o rânduială, nu cred că aceștia sunt ai preotului toți.
Păi sunt bani de pe pomelnice.
Da, dar
Deci pomelnicul, în general, este tot al preotului. Nu mă refer la taxele pe care le plătesc credincioșii când au botez, înmormântare, cununie sau alte servicii. Mă refer la cei care vin de pe pomelnic, care sunt exclusiv ai preotului. Da, o problemă care, iată,
e spinoasă.
Stă în mintea oamenilor și ei ne privesc pe noi preoții ca cei care câștigăm de pe spatele lor. În sfârșit, mergem mai departe, părinte, o altă chestiune. Putem fi încredințați de mântuirea unui om care a trăit o viață dreaptă? Iar dacă da, mai facem slujbe pentru el la parastas, la alte împrejurări?
Da, până nu este canonizat, este pomenit la parastas. Chiar dacă a avut o viață dreaptă și poate că uneori îl chemăm chiar și în rugăciune.
Păi vedeți,
și simțim
paradoxul.
Că, da, dar totuși câte vreme nu este canonizat oficial de biserică, el poate fi pomenit și la parastase. Chiar în procedeul de canonizare există un așa numit ultim parastas pentru cel care urmează să fie canonizat și după aceea este pomenit în alt fel în rândul sfinților.
Dar unui om drept care, să zic, urmează a fi canonizat și știm că s-a mântuit din moment ce îl canonizăm, ce efect are asupra lui faptul că îl pomenim la parastas?
E o îmbogățire duhovnicească. E cum, la urmă, e comuniunea de rugăciune. Și acum, sunt oameni sfinți, dar nu fără de păcat. A fi sfânt nu înseamnă a fi neapărat fără de păcat. Vedeți cum zicem noi în rugăciunea pentru cei morți, că tu singur ești fără de păcat. Așa că omul, chiar dacă a atins trepte ale sfințeniei, dar nu este fără de păcat. Și atunci rugăciunea de pomenire la parastase este o îmbogățire pentru cel care ne rugăm și pentru noi care ne rugăm. Rugăciunea are efect și asupra noastră.
El
sporește dragostea.
Și el simte rugăciunea noastră.
Cu siguranță.
Că cineva se roagă pentru el pe pământ.
Da, da. Și am întâlnit lucrul acesta, mi se pare, la cuviosul Paisie Aghioritul. Spunea că e un mare pericol să ți se ducă faima de om sfânt, pentru că în situația aceasta nu vei mai fi pomenit la parastase. Și
e o mare pierdere.
Da, îți va fi destul de greu cumva. Că oamenii pot să te considere sfânt și poate tu să nu fii neapărat sfânt și să ai nevoie de, încă de rugăciune, de mijlocire. De... Că vedeți, zice și Mântuitorul, nu întotdeauna ceea ce este apreciat de oameni este apreciat și de Dumnezeu. Și invers. Nu întotdeauna ceea ce este desconsiderat de oameni e desconsiderat și de Dumnezeu. Se întâmplă să fie de multe ori invers. Așa că nu e greșit să pomenim la parastas și pe un om de care avem conștiința că a fost un om drept. Nu, întotdeauna pe duhovnicul nostru trebuie să-l considerăm un om drept și sfânt. Dar dacă se întâmplă să moară, ne rugăm pentru el la parastas.
Ca pentru morți.
Da, da. Până dacă Dumnezeu rânduiește să fie canonizat, atunci se schimbă lucrurile, dar până la canonizare.
Părinte Arhimandrită Teofil Roman, merge mai departe, o altă chestiune. Cineva vă întreabă ce slujbă se face pentru înmormântarea unui sinucigaș?
Canonic nu se face niciun fel de slujbă.
Nimic.
Nimic. Absolut nimic. Pur și simplu este dus și pus în groapă ca și un animal.
Așa?
Da. Adică e un om care s-a predat pe sine celui rău. Dar totuși biserica a făcut pogorământ de la această rânduială foarte aspră și mai ales în situația în care cel care s-a sinucis n-a fost în deplinătatea facultăților mentale, a fost bolnav psihic, atunci se îngăduie o slujbă așa mai redusă, poate și pentru mângâierea familiei. Și Dumnezeu știe ce efect are și asupra celui care a făcut acest gest. E greu să judecăm noi. Noi nu... Chiar și pentru aceste suflete, noi nu trebuie să cumva să trăim cu indiferență. Da, gata, s-a spânzurat, s-a dat pe sine diavolul, de acum nu mai îmi pasă de el. Te doare, totuși. În iubire nu poți să fii nepăsător față de nimeni. Și biserica, vedeți că se roagă totuși pentru toți oamenii, pentru toate sufletele din veac și până în veac. Chiar și pentru sinucigași în situația aceasta. Nu o face cu numele, dar biserica vrea să cuprindă în rugăciunea ei întreaga lume. Și Dumnezeu cuprinde în iubirea lui dumnezeiască întreaga lume. Numai că nu toți oamenii se împărtășesc de această iubire pentru că nu au deschidere spre ea.
Se spune că sinucigașii, deși sunt sortiți iadului, rugăciunea aceasta, să zic, nu îi scoate din iad, nu are cum să îi scoate, dar le ușurează puțin chinul sau oricum...
Da, Dumnezeu știe mai bine. Cum...
Însă e o tragedie mare pentru familia respectivă și ei vin la preot să facă cumva...
O îngâiere, da. Omul speră. Vedeți, o mamă niciodată nu va putea să...
Doamne ferește.
Să înceteze a se ruga pentru fiul ei care, să zicem, a făcut așa.
În taină o face.
O să o face, da. Și dorește și imploră pe Dumnezeu, cred, toată viața. În viețile sfinților, în viața cuviosului Paisie cel Mare, se povestește că a avut un ucenic care s-a lepădat de credință. Tot un fel de sinucidere
spirituală.
Și el s-a rugat stăruitorului Dumnezeu să-l miluiască, să-l mântuiască. Și i s-a arătat Domnul și a spus, Paisie, nu te mai ruga pentru el, pentru că el s-a lepădat de mine. Și Paisie a continuat să se roage, și iarăși s-a arătat Domnul și a zis, Paisie, prin ceea ce faci te-ai asemănat mie. Adică n-a încetat să spere că Dumnezeu, în atotputernic, ai dragoste, poate să facă ceva și înțelegem din acest cuvânt că și Domnul speră până la sfârșit în întoarcerea, în îndreptarea omului păcătos.
Da, Părinte, o altă chestiune în această a doua parte a emisiunii noastre. Ce i-ați spune unui tânăr care a câștigat foarte mulți bani la un joc de noroc, cum ar fi loto? Are acest lucru un efect asupra vieții lui? Poate, să zic, strica?
Depinde, da, poate să aibă un efect negativ. În general, banul este o mare ispită. Și se poate îmbolnăvi de iubirea de arginți. E o boală foarte gravă, o patimă foarte, foarte periculoasă, de care se pare că a suferit și Iuda. Și aceasta a dus la trădarea lui Hristos. Așa și noi ne putem îmbolnăvi de iubirea de arginți și să-L trădăm pe Hristos din pricina acestei iubiri. Adică devine banul Dumnezeul nostru.
Deși foarte mulți oameni astăzi tânjesc după a avea mai mulți bani pentru că sunt într-o situație, să zic, financiară mai precară și visează, poate ani îndelungați, la o îmbogățire din aceasta peste noapte. El poate că nu-și dau seama că poate fi un rău.
Poate că un asemenea tânăr sau o asemenea persoană ar putea să se gândească la cuvântul lui Dumnezeu către bogatul căruia i-a rodit țarina, care dintr-o dată s-a trezit bogat și nu știa ce să mai facă. Și s-a gândit, voi strica hambarele mele, voi face mai mari și așa mai departe.
Planuri.
Da. Și atunci Domnul a zis, nebunule, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău și cele pe care le-ai sânt ale cui vor fi. Tot așa se poate spune unuia care a câștigat la lotul, nebunule, în această noapte, sau nu neapărat nebunule, omule, în această noapte se va lua de la tine sufletul tău. Ce faci cu banii pe care i-ai strâns?
Totuși, poate folosi acest tânăr, respectivii bani, în folosul mântuirii lui?
Să-i folosească în chip înțelepțesc, așa, cu înțelepciune, să să-și rânduiască și lui cele ce sunt de folos și de trebuință, nu peste măsură. Deci să nu fie iubitor de bogăție, de lux, deci să-și asigure un trai decent și să dea neapărat și celor lipsiți, e o condiție. În slujba cununiei se face rugăciune în acest sens către Dumnezeu, zice, umple casele lor de grâu, de vin, de unde lemn și de toată bunătatea, ca toată îndestulare având să dea și celor lipsiți.
Sunt convins că este bine primit înaintea lui Dumnezeu un gest de genul de a ajuta un copil care trebuie să suporte o operație grea, nu are acei bani. Sau o familie
care vrea să facă școală.
Exact, sau o familie nu are unde să stea, care are și copil, sau sunt bătrâni care n-au cu ce trăi. Deci aceste gesturi de milostenie sunt foarte primite înaintea lui Dumnezeu, iar un om avut are o mare șansă aici dacă știe să profite de ea. În același timp, nerămânând, să zic, lipsit de cele necesare, pentru că oamenii bogați au peste măsură bani și pentru traiul lor este suficient cât au. Părinte, o ultimă chestiune în această a doua parte a emisiunii noastre. Sunt îngăduite în Biserica Ortodoxă statuile?
Nu sunt promovate. În arta noastră bisericească nu s-au folosit statuile. Sunt acceptate cu pogorământ, mai ales în Ardeal, unde multe biserici au fost preluate de la Biserica Greco-Catolică, care a folosit la un moment dat statuile împrumutate din tradiția apuseană. Și nu cu ușurință s-a reușit peste tot să fie luate din biserici și să fie înlocuite doar cu icoane. Sunt și astăzi biserici ortodoxe care încă păstrează statui din fosta biserică greco-catolică. Nu e un lucru, aș zice, foarte plăcut ochiului, unui ochi sensibil din punct de vedere al artei bisericești, dar pentru sensibilitatea credincioșilor uneori este destul de delicat și sunt preoți care n-au îndrăznit sau au încercat și n-au reușit.
Vedeți, conștiința unui creștin protestant, neoprotestant, asimilează aceste statui cu vechii idoli ai antichității la care se închinau oamenii, înlocuindu-l cumva pe Dumnezeu.
Da, nu, acum, sigur că și statuia până la urmă poate fi privită la fel ca și icoana. Nu exprimă la fel taina împărăției lui Dumnezeu. În general, statuile sunt o artă omenească, exprimă mai mult realitatea aceasta a omului căzut, frumusețea trupească mai mult decât frumusețea duhovnicească. Dar și o statuie poate fi privită ca și o icoană, cu aceeași înțelegere, cu aceeași gândire, fără să... Adică se pare că statuia este un idol.
Mintea noastră se urce la prototip.
Da, și prin întruparea lui Hristos, de fapt, nu mai există pericolul care a existat în vechiul legământ ca materia să fie în locul Creatorului, pentru că însuși Creatorul s-a unit cu Creatura în Hristos. Deci nu mai este, creația nu mai poate fi idolatrizată, pentru că prin creație, de fapt, te împărtășești de Creator. Îl vezi pe Creator. Și în fiecare om poți să vezi chipul lui Dumnezeu.
Suntem icoane vii,
da,
noi.
Da, icoane vii ale lui Dumnezeu. Mai ales oamenii sfinți care s-au curățit de patim și în care într-adevăr strălucește chipul lui Dumnezeu. Sigur că fiecare om are în adânc chipul lui Dumnezeu, dar încă este murdar și trebuie curățit. Dar dacă prin nevoință, prin asceză, acest chip a fost curățit, el strălucește și pe sfinți, în mod deosebit, îi cinstim ca pe niște icoane vii ale lui Dumnezeu, așa cum ați spus mai devreme.
Părinte, iată, acestea au fost câteva aspecte pe care vi le-am pus înainte și sperăm că prin aceste răspunsuri i-am folosit pe cei care au fost atenți la această emisiune. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. A fost alături de noi părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrii, vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici și vă mai așteptăm și cu altă ocazie pentru a pune în discuție alte aspecte ale vieții religioase și duhovnicești. Stimați ascultători, dacă doriți să adresați întrebări acestei emisiuni, o veți putea face fie sunând la telefonul 0264-595-300, fie scriindu-ne pe adresa Piața Avram Iancu, numărul 18, Cluj-Napoca. Mesajul, fiți convinși, va fi preluat și noi ne vom strădui să răspundem acestor întrebări în cadrul emisiunii noastre. Cătălină Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc în continuare spor duhovnicesc și toate cele bune!
Slavă ție, celui ce ne-ai arătat lumina, slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între
Sure.
și pur.